Drahí priatelia, pokračujeme v našej duchovnej obnove. Pamätáme si tému, keď Ježiš hovorí, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Chceme ju stále spoznávať, tú pravdu je Ježiš. Keď hovoríme o slobode, hovoríme o ňom. Keď hovoríme o pokoji, hovoríme o ňom. Keď hovoríme o čnosti, o spravodlivosti, hovoríme o Ježišovi. V Ježišovi máme slobodu. A čím sme viac v ňom a on v nás, tým sme slobodnejší. Pane, zošli svojho ducha, všetko bude stvorené. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu aj teraz poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. Veľa sa dnes hovorí o slobode. Sloboda národa, politická sloboda, náboženská sloboda. Tešíme sa tomu, že sme dosiahli slobodu. Aj tento pobyt je znamením, že je tu sloboda. Naozaj môžeme robiť misie. Roky som bol tajným kňazom, keď som nemohol ani na verejnosti slúžiť, ani kde si kázať. Dnes je toho až veľa, kde všade sa otvárajú dvere. Ani to nestíhame všetko. Ale na druhej strane musíme priznať, že máme problém so slobodou. Byť slobodný, viete, to nie je také jednoduché, ako u Dostojevského hovorí ten inkvizitor. Že len dajte ľuďom slobodu a prídu za vami a vám ju ponúknu. Tu máte slobodu a dajte nám chlieb. My nechceme slobodu, dajte nám chlieb. Viete, žiť v slobode, to nie je také jednoduché. Je to krásne a k tomu nás Boh povolal. Čo teda znamená sloboda? Podľa Karola Vojtylu sloboda značí, že mám svoj život vo svojich rukách. Ja robím rozhodnutia. Často môžeme počuť, ako sa ľudia vyjadrujú. Nechcelo sa mi vstať, nechcelo sa mi ísť, nechcelo to. Akože ono, niečo. Nechcelo sa mi pomodliť. Ono sa tu takto dnes žije. A podobne, ale niekde musíme vstúpiť do tých situácií a ja musím urobiť rozhodnutie, nie či sa mi chcelo, či nechcelo. Ja sa rozhodujem, či ráno vstanem, či sa pomodlím. To nie je o tom, či ono tam, kde si vo mne, čo si. Zaberiem život do svojich rúk, chce sa mi spať, nechce sa mi spať. Ja rozhodujem o svojom myslení, konaní, nie strana, média, mobil. Ja mám svoje práva, ale rešpektujem aj práva iných. Moja sloboda končí tam, kde sú práva iných a iní majú svoje práva. Ja nemôžem si robiť svojvoľne, čo chcem. Potom je to svojvôľa. Sloboda je veľký dar, ale sloboda nie je najvyššou hodnotou. Sloboda je pre niečo. Pre lásku, pre dobro. Svätý Pavol píše, môžeme z listu Galatianom, to je najkrajšia časť o slobode. Celá tá druhá časť listu Galatianom vlastne hovorí o našej slobode. Túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Galatianom 5.1. A potom neskôr pripomína, teda je to dar. Dostali sme tú slobodu v Kristovi. Zmŕtvych stalom Kristovi, ktorý hovorí, dušu vám nemôžu zabiť. Nebojte sa. Ale potom hovorí svätý Pavol, lebo vy ste povolaní pre slobodu. Len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Galatianom 5.13. Teda sloboda je darom a na druhej strane je určitou úlohou. Je to povolanie, do ktorého musíme vstupovať a čo môžeme buď rozvíjať, alebo môžeme strácať. Telu to znamená, že sebe, že žijem len pre seba, pre svoj vôľu. Nedávajte slobodu pre príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Tá sloboda je pre niečo, pre lásku, pre dobro. A tu je to napätie. Sme slobodní, ale ľahko dávame príležitosť telu, svetu a necháme sa zotročiť. Svätý Pavol má tu svoju skúsenosť, keď hovorí v liste Rimanom 7.19. Viem, čo je dobré a nerobím dobro. Podľa svojho rozumu viem, čo by som mal robiť a predsa nekonám to dobro. Pavol tu priznáva určitú disharmóniu vo svojom vnútri. My v katolíckej cirkvi nehovoríme, že človek je úplne pokazený a že všetko je zlé. To bolo trošku v Luterovom hlásaní, kde všetky naše činy sú poškvrnené hriechom. Katolícka cirkev vždy bránila slobodu. Každý človek, aj chorý psychicky, má určitú oblasť slobody, kde sa môže slobodne rozhodovať podľa svojho svedomia. Či je zodpovedný za svoje kroky. Na druhej strane nám zase vytýkajú, že máme taký skreslený alebo že taký zlý pohľad na človeka. Pozeráme sa vždy cez hriech. A nie je to pravda. My sme len realisti. My naozaj vnímame človeka v jeho kráse, v tom, ako ho Boh stvoril pre slobodu. A Boh chce mať slobodných ctiteľov. To si vždy pamätajte. Boh chce mať slobodných ctiteľov, nie otrokov. Slobodných. Preto ani my nikoho nemôžeme nútiť k viere a neviem k čomu. Boh chce mať slobodných ctiteľov. Ale na druhej strane vnímame, že po tom prvotnom hriechu človek je nalomený kdesi vo vnútri. Nesieme v sebe tie tri náklonnosti. Žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. Na to netreba nejaké veľké školy. To každý vieme. To aj ja viem o sebe, čo nosím v sebe. Že je vo mne žiadostivosť a to a ono. A že musím s tým neustále bojovať a dávať pozor. Keby som dal voľný beh, tak skončíme veľmi zlé. Nesieme v sebe to nalomenie. Ale nie sme celkom pokazení. Je v nás oblasť slobody, kde sa môžeme rozhodovať. Ja viem, že v niektorých oblastiach som slobodný a inde ešte cítim náklonnosť dať sa zviazať telu. Pamätáte si Petra, keď pri Ježišovom umučení, tam na tom nádvorí ho nejaká slúžka oslovila, aj ty si bol s Ježišom a Peter ho zaprel. Predtým vyhlasoval, áno, pane, pôjdem, viete, cítil sa silný, slobodný. Stačilo trochu, viete, a hovoria, neviem, kto to je, neviem, o kom hovoríš. A ocitol sa v otroctve, v neslobode, v strachu. A potom, keď prišiel Duch Svätý na Turíce, Peter vyšiel pre ten zástup ľudí a hovorí, vy ste zabili Ježiša. Povodcu života ste vy zabili, ale Boh ho vzkriesil. A my sme toho svedkami. Vnímate tú slobodu v Duchu Svätom? Duch Svätý ho vedie k tej slobode, úžasnej slobode, postaviť sa pre ten zástup a povedať. To je tá sloboda, ktorú nám dáva Duch Svätý. Sloboda od a pre niečo, pre to svedectvo, pre lásku. Tak obdivujeme mučeníkov. Pamätáme si tých 21 koptských mučeníkov z Egypta, ktorí boli v roku 2015 tak brutálne zavraždení v Líbii, kde im odsekávali hlavy.
a na videu natočené. Jediné, čo chceli od nich, aby zapreli Krista. A oni umierajú s tým zvolaním: Pane Ježišu Kriste, Pane Ježišu Kriste. Aká je to sila, viec. Aká je to sila tej slobody. Nebojte sa, dušu vám nemôžu zabiť. To iba Ježiš môže dať takúto slobodu.
On nás volá k slobode. Zostávajte v mojom slove, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8.32, to si zapamätajte z toho pobytu. Zostávajte v mojom slove, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. V Ježišovi máme slobodu. Ježiš nesie slobodu. V celom evanjeliu nemáme od Ježiša príkazy. Musíte, musíte ísť za mnou, musíte zomrieť, musíte. Nie, tam sa nepoužíva to slovo. Ježiš volá, ponúka. Ak chceš, môžeš ísť za mnou. Ak chceš, môžeš opustiť všetko. Ak chceš. A necháva tú slobodu aj tomu bohatému mladencovi, ktorý od neho odchádza. Iste Ježišovi bolo ľúto, v srdci cítil bolesť, lebo to bol šikovný chlapec, ale nechá ho odísť. My by sme chceli priviazať, viete, aj svoje deti niekedy k stolu a tak, a tu budete, a tak sa budete modliť. Boh dáva človeku slobodu. A chce mať slobodných cítiteľov. Chcieť mať svedomie, to je dnes tak dôležité. Mnoho ľudí, viete, ako by nemalo svedomie. A to najťažšie je po tých hrozných zločinoch, ktoré sa stali, že aj po tých škandáloch cirkvi, že akoby svedomie nehovorilo, akoby nastalo ticho. A to je ešte strašnejšie. Viete, že najťažšie doma, aj keď sa povadíte, je lepšie, ako keď je ticho. Strašné ticho. A žena len beha z izby do izby, viete, muž ide do krčmy. A je ticho. Ticho. Ako potrebujeme rešpektovať svedomie, ten Boží hlas v nás. To je tá najvyššia dôstojnosť človeka. Koľko ľudí zaplatilo najvyššiu cenu, taký Tomáš Morus, ktorého presviečajú aj dcera, aj všetci. Pozri, vie, toľko dobra môžeš urobiť. A on hovorí, koľko ešte tu môžem žiť? 10, 20 rokov a potom čo? Ja mám svedomie. Ako dnes potrebujeme svedomie, viete, čomukoľvek uveríme, na čokoľvek naletíme, ideme s masou, lebo tak sa hovorí, tak sa. Robme svoje rozhodnutia tak nejako pred Bohom. Počúvajme aj hlas z boku. Hlas cirkvi, hlas predstavených. Lebo sa môžeme mýliť. Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ja som povinný ju spoznávať, túto pravdu. Jeden zo spôsobov, ako spoznávať pravdu, pre nás je pravidelná spoveď. Chodívate na spoveď? Áno. Trošku sa ľudia zasekli aj v tej poslednej dobe, kde tu a tam stretávame. Že sa to tak nejako vysporiadá. Sám. Viete, zaujímavé, Ježiš mohol vystúpiť pred ľudí a povedať: ľudia, potrebujete milosrdenstvo a ja vám to milosrdenstvo dám. Keď máte problémy, máte hriechy, príďte ku mne, povedzte mi to, oľutujte a ja vám odpustím, ja vám to všetko vymažem. Mohol tak urobiť? Mohol. A ako to urobil? Po svojom zmrtvých staní prišiel k učeníkom, dýchol na nich a povedal: komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu zadržíte, budú zadržané. Je to vo vašich rukách. Ten človek musí prísť pred teba, pred iného a tam, kde si, to vyznať, pretože sám seba môže klamať. My sa tak ľahko klameme sami k seba. A práve tu aj cez spoveď je ten pohľad cirkvi, viete, aj cez toho úvodzovka najjednoduchšieho kňaza ti povie,
Boh práve to, čo potrebuješ počuť v tej chvíli. Niekedy možno je to tvrdšie, ale aj to nám pomôže. To je tá múdrosť cirkvi, že my proti zlému nemôžeme bojovať sami, ale ideme ako po ten baldachín cirkvi, jej múdrosť cez spoveď. A keď sa človek pravidelne spovedá a nechce žiť v tom dvojakom živote, ale chce žiť v pravde, tak mu tá spoveď neskutočne pomáha. Ako to hovorím aj na misiách. Ešte 50 rokov chodím na spoveď od obrátenia. Pravidelne, dvojtýždenne, týždenne. Preto tu stojím, preto mám pokoj v duši. To je moja cesta, aj keď Pán Boh má možnosť aj inými cestami, ale toto je taká najjednoduchšia, pre mňa bezpečná cesta. Často nevidíme seba a svoj život v tom pravom svetle. Žijeme bez slobody, žijeme v akejsi hmle. Nedávno ma znova veľmi oslovil príbeh kráľa Dávida a jeho hriechu. Pamätáme si. Možno necelkom vieme, že Dávid napísal veľa žalmov, ale pamätáme si jeho hriech. Dávid je Bohom vyvolený, pomazaný kráľ. Dobre sa mu darí, má silné vojsko, bohatú pokladnicu, má niekoľko žien, veľa detí. Jedného dňa zahorel túžbou po žene jedného zo svojich vojakov, zviedol ju na hriech. Problémy začali, keď vyšlo najavo, že žena čaká dieťa. Po neúspešných pokusoch oklamať jej muža, aby prijal dieťa za svoje, kráľ napíše list vodcovi vojska Joabovi, aby Uriáša postavil v boji na istú smrť. Tak sa stalo. Statočný vojak zomrel a kráľ si dal priviesť Betšabe do svojho paláca. Všetko sa zdalo byť uhladené. Boh však nechce, aby Dávid žil v takomto klamstve. Tu je ten Boží chrt, ktorý ide za človekom a nenechá ho v tom klamstve. Posiela proroka Nátana, ktorý má naozaj ťažkú úlohu. Keď král dokázal zariadiť smrť Uriáša, tak je veľmi ľahké zariadiť aj smrť proroka. Tak to aj niektorí chceli, ako Achab a tak. A Nátan hovorí, poznáme tú bájku, v istom meste žili dvaja muži, jeden bohatý, druhý chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec, dobytka, chudobný nemal nič, len jednu malú ovečku. Živil ju, rástla spolu s jeho deťmi, bola mu ako dcéra. A keď bohačovi prišiel akýsi pocestný, bolo mu ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka, aby ho pohostil. Vzal teda chudákovi ovečku a pripravil z nej pokrm pre pocestného. Tu sa Dávid veľmi rozhorčil. Máte tam ten text. Veľmi rozhorčil. Ten muž je synom smrti a ovečku vráti štvornásobne, pretože to urobil a nemal zľutovanie. Zvolal rozhorčený spravodlivosťou Dávid. Ty si ten muž, hovorí prorok a ukazuje, kvôli čomu prišiel. Nastavuje mu zrkadlo. Toto hovorí Pán Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa. Ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom svojho pána i ženy tvojho pána Dolona. Dal som ti dom Izraela a dom Júdu. A keby to bolo málo, doložím ešte viac. To i ono. Prečo si opovrhol pánovým slovom, že si urobil, čo je v jeho očiach zlé? A tu je veľkosť Dávida. Aj statočnosť Dávida. Nezaútočí na proroka, ale na seba. A zvolá, zhrešil som proti pánovi. Tieto slová mu priniesli Božie odpustenie, hoci hriech mal svoje následky, dieťa zomrelo a všelijaké tie boje v jeho rodine. Môžeme tu vidieť celú tú psychológiu hriechu. Dávid sa tak náramne rozhorčil nad správaním domnelého boháča preto, že mu to pripomína jeho vlastný hriech.
Tak to funguje. Najviac sme rozhorčení nad tým, kde sa sami cítime vinní. Nechcem hovoriť okolo potratov a neviem, akých iných viete, ale niekedy tak vnímam, že tam musí byť za tým veľa výčitiek, za tým všelijakým krikom. Nie je tam sloboda vnútorná. Je to náš obranný mechanizmus. Prekvapujúce sú však slova proroka, lebo nie sú výčitkami, takým obviňovaním, ale pripomínajú mu dobrá, ktoré dostal od Pána. Urobil som pre teba to i ono. Toto všetko som ti dal, hovorí Pán Boh. A keby si poprosil, tak ti dám ešte viac, dám ti ešte 10 žien iných. Prečo si teda? Rozumiete? Keď ideme na spoveď, často hľadáme predovšetkým to, kde sme sa previnili a nejak skúmame a často ľudia hovoria, nemám takú úprimnú ľútosť a neviem tak. Viete, veľkosť našej viny je pri porovnaní s tým, čo všetko sme dostali. Niekto nedostal žiadnu náboženskú výchovu a neviem, čo všetko a rástol v nejakej ťažkej rodine. Nedávno by taká pani, kde bola doma peklo, viete, otec pil celý život a ona, viete, vychovala 4 deti, všetko, ako si ide dobre, slúžia, vždy má také výčitky a až žasne človek, však to je neuveriteľné, čo cez vás Pán Boh urobil. Ale ja, keď som vyrástol v rodine, kde od malička, viete, viera, všetko a keď som bol v Poľsku na duchovných cvičeniach u jezuitov a tam sa preberalo tento príbeh, a pri takej soche Ježiša zbičovaného, tak tam som sa vyplakal toľko, že? Toto všetko som ti dal. Ja som ťa zobral od oviec, tam od hnoja, z poľa. Urobil som ťa kniežaťom, som ťa posadil. A ty si sa mi takto odvďačil. Chápete? Svet si to takto vnímali. Terezia skoro denne na spovedi šla, či Páter Pio a ešte pred smrťou vyhlásil, že mám veľa hriechov, pretože som bol málo vďačný Bohu za všetko, čo mi dal. Pozerajte na to, čo vám Pán Boh dal. Niekedy to pri spovedi pripomíname. A však Pán Boh vám dal deti, ste mamou, nie? Máte vnúčatá, tak sa tešte, že tam niečo nevíde. A že tam niektoré dieťa sa trápi, hľadá samo seba, tak teraz sa idete vešať z toho. Tak nejako viete pristupovať zdravo, slobodne. Zrešil som proti Pánovi, priznáva pokorne Dávid. Všimnite si, že nehovoril, zrečil som proti Uriášovi, zrečil som proti Betšabe, proti svokre, či neviem komu. Zrečil som proti Pánovi. Jeho som urazil. Jeho dobrotu som sklamal. Jeho dôveru, ktorú mal vo mne, to je ľútosť. Kde si sa ma pýtali pri jednom rozhovore o spovedi, prečo dnes nemáme takých spovedníkov, ktorí by videli do duše, ako bol Páter Pio či Don Bosco? Ja som sa spýtal, chceli by ste, aby som takto videl? Áno? Ticho ste. Ticho ste, ani ja by som nechcel. Neuniesol by som to všetko. Aj tak, čo si vidíme, viete, aj cez Ducha Svätého nám Pán Boh dáva, čo si vnímať, súvislosti a tak, ale tu už boli spovedníci, ktorí to niesli ako kríž, ako... Príjmeme to tak, ako to je. Nebojte sa spovede. Naozaj tam je láskavý pohľad Otca, ako prišiel ten syn darebný, špinavý, šeli, ako Otec ho vyobýmal. Všetko mu vrátil. Všetko, poď. Tu pri stole je tvoje miesto. To je proste šok. Spoveď, odpustenie, to je rodičovské objatie, hovorí pápež František. To je rodičovské objatie, ktoré nám chýba niekedy celý život. Vrátime sa domov
aj tam najjednoduchšia spoveď, že je to, idem domov a ten pohľad Otca spočíva na mne. A nechať ho, nebáť sa ho. Keď máme úprimnosť, čítal som, že spisovateľ Graham Greene bol veľmi veľký obdivovateľ svätého Pátra Pia, ktorý zomrel v 1968. Greene sa spolu so svojou milenkou zúčastnil omše, ktorú celebroval Páter Pio, a pocítil pritom veľké dojatie. Keď však dostal príležitosť pozhovárať sa s Pátrom Pio medzi štyrmi očami, odmietol to. Pozvali ma, aby som sa s ním v ten večer stretol v kláštore, no vyhovoril som sa, pretože ani ja, ani ona sme nechceli zmeniť svoj život. Preto veľa ľudí nepristúpi k spovedi. Nechceli sme zmeniť. Ja viem, že my chceme a chceme, aby sa menil stále viac a viac. Aby sme boli viac a viac slobodní. V Ježišovi Kristovi. Amen.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.